Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький друже. Сёння познаёмлю тебе с Ядвісей и Марысей, героинями казки Галины Пшонік, Крышталики Радости. Дзяўчынкі сапраўдныя сяброўкі, разам гуляюць на двары, ходзяць адна да адной у госці, словам, усё як заведзена ў сяброў. Аднак была ў гэтых добрых дзяўчынак адна дзіўная звычка. Толькі сустрэнуцца, адразу ж пачынаюць выхваляцца.
А я свой велосипед зламала.
А я свой мяч згубіла.
А наш сабака маю пантофлю пагрыз.
А наша котка мой ранец падрапала.
Выхваляюцца, быццам спаборнічаюць, каму больш сёння не пашанцавала. Калі б хто незнаёмы выпадкова пачуў гутарку сябровак, вырашыў бы, што няма ў іх жыцці ні вясёлых свят, ні цікавых падарожжаў з бацькамі, ні добрых адзнак, ні нават сонечных дзён. А ўсё гэта ў кожнай дзяўчынкі было. І вось адным вясновым днём выйшлі Ядвіся і Марыся на двор, і як звычайна.
А я па дарозе са школы ногі прамачыла.
А ў мяне вецер шапку з галавы сарваў.
Пачула гэта Сонійка і пакрыўдзілася. Яно ж так старалася паболей сваіх промняў на зямлю паслаць, каб людзі лепш вясну разгледзелі і вясне парадаваліся. З таго дня пачало Сонейка абмінаць вуліцу, дзе жылі сяброўкі. На іншых вуліцах ужо дрэвы з зялёнай лістотай, а на іх голыя, сумныя. На іншых вуліцах рознакаляровыя кветкі на клумбах, а на іх засохлая леташняя трава. Выйшлі неяк Ядвіся з Марысей на двор у цёплых куртках, у ботах. Канікулы, дзяўчынкам на рэлях пагушкацца б, на каруселях пакруціцца б, ды у цёплых куртках і ботах не надта пагушкаешся, пакруцішся. Селі дзяўчынкі на лавачку, нават выхваляцца ўласнымі няўдачамі, як было ў іх заведзена, не хочацца. Якая няўдача можа параўнацца са знікненнем Сонейка? Сядзяць, гадаюць, калі гэты надакучлівы змрок на іх вуліцы скончыцца. Раптам чуюць.
Гэта ж трэба! Ха-ха! Кап! Самі зняважылі Сонейка і самі ж незадаволеныя.
Агледзеліся дзяўчынкі. Побач нікога, толькі дробны дожджык ім жыць.
«Ты чула?»
– спытала Ядвіся ў Марысі.
«Ты чула?» – спытала Марыся ў Ядвісі.
«Гэта дажджавыя кропелькі гавораць!» – разам усклікнулі дзяўчынкі. «Кроплі, кроплі, кроплі!» – быццам пацвердзіў хтосьці здагадку сябровак.
«Як гэта мы пакрыўдзілі Сонейка?» – здзівіліся Марыся і Ядвіся. «Не заўважалі светлага кап-кап, не заўважалі радаснага кап-кап, выхваляліся непрыемнасцямі кап-кап-кап!»
«Што ж нам цяпер рабіць?» – спалохаліся дзяўчынкі.
Вырастіць крышталікі радасці, вялікія і яркія, каб Сонейка іх убачыла і вярнулася.
Марыся з Ядвісій зусім збянтэжыліся. «А дзе ж мы возьмем такія крышталікі?»
«Падстаўляйце свае далонькі!»
Дзяўчынкі падставілі пад дожджык свае далонькі, і на кожную пала па маленечкай кропельцы. Марыся і Ядвіся сціснулі пальцы – і адчулі, што кропелькі гэтыя цвёрдыя, быццам шкляныя.
«Пакладзіце кропелькі ў слоікі, кап-кап,
И кожный вечер рассказывайте про усе радости, что зауважили за день. Кап-кап-кап.
Дождик скончился, але на улице аніколечки не посветлело. Марыся з Ядвісей побегли по домах и зрабили, як параили кропельки. Раніцей обедве дзяўчынки зноў выйшли на двор.
«А мне тата велосипед адрамантаваў», — паведаміла Марыся Ядвісі. «А мне мама новы мяч купіла», — паведаміла Ядвіся Марысі. «А мы з мамай яблычны пірог спяклі».
«А мы с татом целый замок с пазлов собрали».
Кожная сябровак шчыра рупілася про свой крышталик, и при сустрэчах рассказывали все, что зрабили, каб яго вырастить. Поступово дзяўчынки прыкметили, что особливо хутка крышталики растут, коли им рассказывают про радости, зробленные для інших. Тому тяпер сустракаючыся сяброўкі ўсё часцей абменьваліся такими навінамі.
«А я у бабулі на день нараджэння малюнак намалявала. А я малодшаму брату свой набор фламастараў аддала».
А до конца лета, мой маленькі, крышталікі выраслі настолькі, што запоўнілі слоікі амаль цалкам. И в один и той же день абодва засвятіліся, ды так моцна, ярчэй за электрычныя лямпачкі. Сонейка убачыла іх, усё зразумела і вярнулася. І ты засынай з добрым настроем, малыш, і ніколі не выхваляйся, бо сам ведаеш, чым гэта заканчваецца. Светлых табе сноў.